Hamar biztanletik bat gizarte bazterketan bizi da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Maili Iturriotz Alkorta. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 10 biztanletik bat gizarte bazterketan bizi da, hau da, 249.000 pertsona inguru, eta horietatik 84.000 muturreko egoeran, 103.9. Ia lautik batek ezin dio aurre egin ustekabeko gastu bati. Caritas elkarteak argazkia atera dio 2018 eta 2024 tarteko epealdian 3 probintzietan gizarte bazterkeriak izan duen bilakabideari. Egindako lanean, gizarte bazterketaren askotariko dimentsioak xehatu dituzte. Lan esparrua, etxe bizitza, osasuna eta harreman sozialak, besteak beste. Bereziki gizartearen prekarizazioaren gorakada nabarmendu dute. Txostenean, gizartea honela banatu dute, erabat integratuta daudenak, euren eguneroko aurrera eramateko arazorik ez dutenak, integrazio prekarioan daudenak, arazoren bat dutenak, eta gizarte bazterkerian bizi direnak. Azken multzo horren barruan, muturreko bazterketan daude batzuk. Datu zehatzak eman dituzte, EAen 84.000 pertsona bazterketa larrian bizi dira. 249.000 gizarte bazterketan. Eta 745.000 inguru gizarte bazterketan egoteko arriskuan. Txostenaren koordinatzaile Tomas Ubritsek adierazi du gizartea banatzeko erabili dituzten mailak ez direla finkoak eta egun batetik bestera maila batetik bestera igaro daitekeela. Integrazio prekarioaren multzoan jarri du arreta eta adierazi du maila hori itxaronaldi toki bat dela. Bertan daudenak euren arazo bakarrak azkar konponduz gero erabat integratutakoen mailara igoko dira. Baina beste kolperen bat hartuz gero bazterkeriara eroriko dira. Prekaritatea zer den argi esan du. Lasai bizitzeko ezintasuna. Ezintasunik ezaren askotariko eragileak deskribatu ditu. Suspertzen ari den baina egunetik egunera prekarioagoa den lan mundua, etxe bizitzen inguruko krisialdia, prezioen gorakada deskontrolatua, gastuei aurre egin ezina. Baliabide ekonomikoen ondorioz osasun gaitzak diren etxeetan bizitzea eta abar, eta osasun mentalaren larrialdia, besteak beste. Egungo sistemaren itzalak argitaratu ditu. Indarrean dagoen eredua ekologikoki jasanezina eta sakonki individualista da. Hobekuntzak bai, baina ez nahikoak. 2018ko datuen aldean datuek hobeak dirudite. Izan ere, gizarte bazterketan daudenen kopurua 300.000 pertsona pasatxotik 249.000-ra jaitsi da. Bizkaiko Caritaseko Ana Sofi Telletxeak nabarmendu du 2020 eta 2022 bitartean diru sarreren arteko desberdintasuna murriztu zela. Eta horrek beherakada eragin zuela muturreko pobrezian eta pobrezia arriskuan. Halere, gizarte bazterkeriako arazorik ez dutenen 100%a txikitu eginda, 149.1-tik 2018 143.5-tera 2024 eta bazterketa horretara erortzeko arriskuan daudenen kopuruak 8 puntu egin du gora. 2018an biztanleen 127 ziren eta iaz 134.7. Labur esanda, okerren zeudenak gutxiago badira ere, onenean zeudenek okerrera egin dute eta ondorioz erdialdeko sektorea handitu eginda. Halere, azpimarratu du gabezia materialek eta sozialek gora egin zutela. Biztanleen 122.5%-ek ezin diote aurre egin ustekabeko gastu bati eta 112%-ek ezin dute etxea temperatura egokian eduki. Azaldu duenez, azken 6 urteetan soldatak 117% handitu badira ere, erosa almena ez da hobetu bizitzaren garestitzea dela eta. Gaineratu du prekaritatea oso nabarmena dela lan munduan eta lan egiteak ez duela gizarteratzea bermatzen. Aurrera pauso errealak dira, baina ahulak eta osatu gabeak adierazi du. Bi eledunek etxebizitzaren krisialdia izendatu dute desberdinkeriaren eta bazterketaren epizentro gisa. Datu esanguratsu batzuk aipatu dituzte. Biztanle guztien 117 bizi dira alokairuan, baina pobrezia arriskuan daudenen artean 142 dira alokairuan bizi direnak. 2018az geroztik alokairuen prezioak 116 inguru egin du gora. Eta ohartarazi dute alokairua ordaindu ostean familien 113,122 inguru muturreko pobrezian geratzen direla. Eta hori ordaintzeko ahalmenik ez dutenak ere izan ditu hizpide Ubritxek. Baliabide ekonomikoen faltagatik asko osasungaitzak diren etxeetan bizi dira. Baliabide ekonomikoek zuzen-zuzenean eragiten diote osasunari. Txostenean ondorioztatu dute biztanleen 9% bazterkeria jasaten dutela osasunaren esparruan. Horren adibide modura, kontatu dute 147,000 pertsona inguruk ez dutela baliabiderik behar dituzten botikak erosteko eta biztanleen 113 gosea pasatu dutela azken 10 urteetan. Buru osasuna ere jorratu dute gaurko agerraldian. Arlo horretan, teletxeak azaldu du sektore profesionalean segurtasunik ez izateak eragin zuzena duela antsietatean eta depresioan. Hain zuzen ere, lanaren esparruan eta ondorioz bazterketa sozialean zailtasun gehien dituztenen ezaugarriak xehatu dituzte jarraian. Teletxeak azaldu du bazterketa mota hori gehien bizi dutenak atzerritarrak direla. Eta datu zehatzak eman ditu, atzerritarren 141%ek jasaten dute gizarte bazterketa. Haien jarraian aurrak eta gazteak aipatu dituzte eta esan adin txikikoen aurkako bazterketa 120%koa dela. Baztertutako biztanleriaren bieren adin txikikoak dituzten familiak dira. Eta azkenik emakumeak izendatu dituzte. Azpimarratu dute haiek lan mundura sartzeko bidea dela atzeman duten gabeziarik handiena eta horren kausa nagusia zaintza lanen banaketarik eza dela.